Λοιπόν, αύριο εδώ στις Φέρες θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση ημερίδα, στην οποία ο ομιλητής θα είναι ένας συντοπίτης μας, γιατρός, ο οποίος διαπρέπει στον τομέα του, ο μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος κύριος Κωνσταντίνος Μενεξάκης, τον οποίο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Γιατρέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, μια χαρά. Εσείς?
Και εμείς μια χαρά. Γιατρέ, θα ήθελα ξεκινώντας να πούμε δύο λόγια για εσάς, να σας γνωρίσουμε. Από όσο γνωρίζω, τελειώσατε την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από εκεί και έπειτα, πώς μπαίνει στη ζωή σας η ρομποτική χειρουργική?
Η ρομποτική χειρουργική είναι μια εξειδίκευση την οποία αποκτάς μετά την απόκτηση ειδικότητας. Εγώ που τελείωσα ιατρική το 12,
ναι,
είχα πάρει την απόφαση να πάω εξωτερικό. Mm-hmm. Τότε πήγα Σουηδία και πήρα την ειδικότητα του μαιευτήρα γυναικολόγου.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια εξειδικεύτηκα περαιτέρω σε γυναικολογικές παθήσεις που αντιμετωπίζονται με κάποιες πιο σύγχρονες μεθόδους, όπως για παράδειγμα η ρομποτική χειρουργική.
Κατανοητό. Και με αυτές όμως τις γνώσεις, γιατρέ, οι περισσότεροι νέοι προτιμούν να μείνουν στο εξωτερικό, διότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εκεί οι ευκαιρίες είναι περισσότερες. Παρόλα αυτά, εσείς ρίξατε ψήφο εμπιστοσύνης μέσα σε εισαγωγικά στην Αλεξανδρούπολη, ανοίξατε ιατρείο εδώ και φέρατε όλες αυτές τις πρωτοποριακές τεχνικές στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Πώς και πότε αποφασίσατε ότι θέλετε να επιστρέψετε στον τόπο σας και να επενδύσετε ουσιαστικά σε αυτόν?
Νομίζω είναι θέμα προτεραιοτήτων. Εγώ βασικά πάντα ήξερα ότι σε κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω. Mm-hmm. Δηλαδή δεν με συγκινούσε η ιδέα του να μείνω μόνιμα έξω. Από εκεί και πέρα εγώ πήρα ό,τι εφόδια μπορούσα να πάρω και όταν θεώρησα ότι πλέον ήμουν έτοιμος να επιστρέψω και να μπορώ να σταθώ ως ελεύθερος επαγγελματίας, ειδικά πάνω σε αυτό το τομέα το χειρουργικό,
ναι,
τότε και το έπραξα.
Μάλιστα. Τώρα, κεφάλαιο ρομποτική χειρουργική, κύριε Μενεξάκη, στην οποία και ειδικεύεστε όπως είπαμε. Αρχικά από αυτά που μπορώ εγώ να υποθέσω και από αυτά που γνωρίζω είναι πως πλέον μπαίνει stop στις μεγάλες τομές με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ακριβώς. Μιλάμε για λαπαροσκοπικές μεθόδους, δηλαδή γίνεται το χειρουργείο μέσα από μικρές τομές στο δέρμα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και καλύτερο βέβαια της ανοιχτής χειρουργικής.
Ναι.
Δεν γίνονται τομές, δεν υπάρχουν το ίδιο υψηλά επίπεδα πόνου, είναι καλύτερο το αισθητικό αποτέλεσμα και το εξιτήριο εντός 24 ώρου.
Αφού δεν έχουμε μεγάλες τομές, τότε είναι και ο μετεγχειρητικός χρόνος λιγότερος, αλλά και ο πόνος, γιατρέ.
Ακριβώς. Όλη η πορεία ανάρρωσης είναι πολύ ταχύτερη και η επιστροφή στην καθημερινότητα.
Και μέσα σε ένα 24ωρο μας είπατε ότι, ναι, μπορεί να γυρίσει ο ασθενής σπίτι του.
Ναι, στο εξωτερικό βασικά είναι πλέον ρουτίνα να επιστρέφει η γυναίκα την ίδια ημέρα, αλλά στην Ελλάδα και για πρακτικούς λόγους προτιμούμε να κρατάμε την ασθενή στην κλινική ή στο νοσοκομείο, mm-hmm, για το ίδιο βράδυ και την επόμενη ημέρα είναι έτοιμη να πάει σπίτι της.
Μιλάμε για μεγάλη διαφορά, γιατρέ, από μια ανοιχτή τομή.
Ναι, εκεί θα ήταν σίγουρα 3-4 ημέρες και δεν είναι μόνο η νοσηλεία στο νοσοκομείο, είναι και η επιστροφή.
Σωστά.
Στο σπίτι, στην καθημερινότητα, δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Τώρα με την ρομποτική χειρουργική ο χειρουργός είναι πιο ακριβής στις κινήσεις του, γιατρέ? Δηλαδή όλα είναι πιο συγκεκριμένα? Και υπάρχει μικρότερη ουσιαστικά απόκληση λάθους?
Στη ρομποτική ο χειρουργός είναι το ρομπότ, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή στη λαπαροσκοπική στέκεται μεν ο χειρουργός ίδιος δίπλα από τη γυναίκα,
ναι,
και πραγματοποιεί το χειρουργείο. Στη δε ρομποτική μπαίνει το τροχύλατο του ρομπότ, οι βραχίονες όπως λέμε, πάνω, mm-hmm, στα εργαλεία.
Ναι.
Ο δε χειρουργός κάθεται παραδίπλα μέσα σε μία κονσόλα,
ναι,
και διαμέσω των μοχλών και των πεντάλ της κονσόλας ελέγχει τους βραχίονες που έχουν πάνω τους τα εργαλεία και έτσι πραγματοποιείται το χειρουργείο. Είναι πιο ακριβής και πιο λεπτή η χειρισμή, όπως είπατε κι εσείς.
Ναι.
Ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επιπλοκής.
Μάλιστα. Άρα έχουμε λιγότερες επιπλοκές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Τώρα, γιατρέ, ως προς την εικόνα που έχετε εσείς, γιατί πολλοί μπορεί να σκεφτούν πως ο γιατρός πλέον είναι μακριά από τον ασθενή και κοιτάει οθόνες. Η τομή δεν είναι και πολύ μεγάλη για να μπορείς να δεις εύκολα με γυμνό μάτι. Και θέλω λίγο να μας πείτε αν έχετε καλύτερη εικόνα των οργάνων πλέον από τον ασθενή.
Αυτό ισχύει και για τη λαπαροσκόπηση και για τη ρομποτική. Λόγω του ενδοσκοπίου της κάμερας μπορούμε πλέον να βλέπουμε στο βάθος των ιστών πιο ευκρινώς από ό,τι με το γυμνό μάτι. Mm-hmm. Δηλαδή σκεφτείτε να στέκεστε πάνω από μια ανοιχτή κοιλιά, εντάξει, υπερβάλλω λίγο τώρα.
Mm-hmm.
Σε βάθος μπορεί να μην είναι τόσο καλός ο φωτισμός, μπορεί να μην διακρίνετε λεπτομέρειες.
Mm-hmm.
Τη λαπαροσκόπηση και ακόμα περισσότερο στη ρομποτική μπορεί η κάμερα να φτάσει σε σημεία που το γυμνό μάτι δεν φτάνει. Άρα είναι πιο ευκρινής η εικόνα.
Μάλιστα.
Εξού και η χαμηλότερη αιμορραγία στην ενδοσκοπική χειρουργική.
Mm-hmm. Τώρα θέλω να μας πείτε, γιατρέ, και ποιες είναι οι παθήσεις στον τομέα της γυναικολογίας που μπορούν να αντιμετωπιστούν με ρομποτική χειρουργική.
Όσον αφορά τα καλοήθη νοσήματα, δηλαδή ότι δεν είναι καρκίνος,
ναι.
Στην ουσία σχεδόν ό,τι μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανοιχτή χειρουργική,
mm-hmm.
μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά στη γυναικολογία. Έτσι, δεν αναφέρομαι σε μαιευτική, δεν μπορούμε να κάνουμε κεσαρική τομή λαπαροσκοπικά.
Σαφώς.
Στην καλοήθη λοιπόν σχεδόν όλα όσα γίνονται με ανοιχτή τομή μπορούν να γίνουν και με μικρές τομές.
Mm-hmm.
Τώρα στην κακοήθη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εμπλέκεται και ο προχωρημένος καρκίνος οπτικών και ο προχωρημένος, μάλλον ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, τα οποία γίνονται ανοιχτά. Αλλά ο καρκίνος του ενδομητρίου, της μήτρας δηλαδή, που είναι και ο πιο συνήθης, γίνεται λαπαροσκοπικά. Δηλαδή, συνολικά στη γυναικολογία, σίγουρα ένα 90% των χειρουργείων μπορεί να γίνει με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο.
Μάλιστα, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Άρα τα περισσότερα χειρουργεία μπορούν να γίνουν και με αυτόν τον τρόπο.
Μακράν τα περισσότερα.
Καλά, το φάσμα είναι τεράστιο. Οι παθήσεις είναι πάρα πολλές, γιατρέ.
Ακριβώς.
Και ευτυχώς υπάρχει ιατρική που εξελίσσεται, αλλά όσο και να εξελιχθεί η ιατρική, γιατρέ, ένα νομίζω παραμένει ίδιο. Η ανάγκη για πρόληψη, το φωνάζετε συνέχεια και εσείς και εμείς, πως πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να τον αγκαλιάσουμε, να τον προστατέψουμε και να μην παραλείπουμε τα check-up μας. Σωστά?
Αυτό είναι το σημαντικότερο, διότι η πλειονότητα των παθήσεων μπορούν να διαγνωστούν σε ένα πρώιμο στάδιο. Είτε είναι καλόηθες είτε είναι κακόηθες, η αντιμετώπιση του είναι πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική,
mm-hmm.
Παρά αν το αμελήσουμε. Δηλαδή, φαίνεται η σημασία του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου και όχι μόνο για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές σκέφτεται μια γυναίκα, μπήκα στην εμμηνόπαυση, δεν έχω πλέον κίνδυνο. Δεν ισχύει αυτό. Ότι η κάθε κακοήθεια αυξάνεται προϊούσης της ηλικίας στις γυναικολογικές περιπτώσεις, έτσι,
ναι.
Στην ειδικότητα mm-hmm. της γυναικολογίας. Οπότε δεν πρέπει να το αμελούμε.
Οι γυναίκες, γιατρέ, εξετάζονται, έρχονται να κάνουν τα check-up τους ή το αφήνουν, το παραλείπουν?
Εγώ έχω 8 μήνες αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες είναι τακτικές.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες το αμελούν. Δηλαδή,
και δυστυχώς ήρθε και ο κορονοϊός μέσα σε όλο αυτό, γιατρέ, και πολλές γυναίκες το άφησαν το check-up τους. Δυστυχώς.
Ισχύει.
Δυστυχώς.
Ισχύει, αλλά τουλάχιστον πλέον τα πράγματα σαν να ομαλοποιούνται κάπως.
Ναι, επιτέλους. Πέρασαν και πόσα χρόνια, γιατρέ. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα θέματα που θα αναπτύξετε αύριο στην ημερίδα εδώ στις Σφαίρες, η οποία, να σημειώσω, πως θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Καταστήματος Σφαίρων. Και αφού είστε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, γιατρέ, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω γιατί άλλο θα μιλήσετε αύριο.
Θα μιλήσουμε βασικά για όλες αυτές τις νέες χειρουργικές μεθόδους.
Ναι.
Λαπαροσκόπηση, στερεοσκόπηση, ρομποτική. Θα κάνω μια παρουσίαση σχετικά με το πώς διενεργούνται.
Ναι.
Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τις παθήσεις πιο αναλυτικά που μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτές τις μεθόδους, οι οποίες είναι και πολύ συχνές
mm-hmm.
Για τις γυναίκες.
θα είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα, ιδίως για τον γυναικείο πληθυσμό, γιατρέ. Ξανατονίζω λοιπόν, αύριο στις 6 στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Καταστήματος Φερών, ο κεντρικός ομιλητής θα είστε εσείς. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε.
Καλή συνέχεια, γεια σας, γεια σας.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.
Σφαιρικός 99,3. Δημοτικό ραδιόφωνο Αλεξανδρούπολης.